44 օրյա պատերազմի երկրորդ շաբաթը մեկնարկեց փոխադարձ հրթիռային հարվածներով։ Հոկտեմբերի 4-ի առավոտյան Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Պողոսյանը Facebook-ում գրեց. Գյանջայի ռազմական օդանավակայանը հոդս ցնդեց։ Քաղաքի հրթիռակոծությունը ադրբեջանական կողմը արագորեն հաստատեց, պնդելով սակայն, որ հայկական բանակի թիրախում ռազմական օբյեկտներ չեն եղել։ Գյանջայի հրթիռակոծությունից մի քանի ժամ անց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ ադրբեջանի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը հրթիռակոծել են իր ժամանով։
Ամենվարկյան Ստեփանակերտի գլխին պտտվում է տարբեր անօթաչու սարքեր և չեն դադարում հրթիռակոծել Ստեփանակերտը։ Եվ այսօր առաջին անգամ իմ հրամանով Արցախի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրթիռային համազարգ են տվել, նշել էի ժամանակին, հուշել էի ժամանակին, զգուշացրել էի ժամանակին Գանձակ քաղաքին։
Ադրբեջանը հրթիռակոծությունների աշխարհագրությունը ևս ընդլայնում էր։ Հոկտեմբերի 4-ին Սմերջկայանքներից հրթիռակոծվեց Շուշիի մշակույթի տունը։
Վերևից փալը ռումբո, Զապրիշանի ռումբատա։ Փալ պատվալը ծակելա, մտը պատվալը։ Պատվալը կնանի, երեխը քնելար։
Պաշտոնական քարոզչությունը սակայն լռում էր այն մասին, որ հարվածի պահին մշակույթի տան դահլիճում հարյուրավոր հայաստանցի ոստիկաններ են գտնվել։ Ադրբեջանական հրթիռակոծության հետևանքով 27 ոստիկան զոհվել էր, տասնյակ իրավապահներ վիրավորվել էին, չհասցնելով անգամ հասնել առաջնագից։ Հոկտեմբերի 4-ին օրվա երկրորդ կեսին հրթիռակոծությունների մասին տեղեկություններին փոխարինելու եկան Արաքսի հովտում նոր առաջխաղացման մասին Բաքվից ստացվող պնդումները։ Պատերազմի 8-րդ օրը ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Թվիթերում կացրեց ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի կողմից գրավված առաջին քաղաքի մասին։ Այսօր ադրբեջանի բանակն ազատագրել է Ջաբրայիլ քաղաքը և շրջանի մի շարք գյուղեր, գրում էր Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարությունից հաշված րոպեներ անց հարյուրավոր մարդիկ արդեն Բաքվի փողոցներում էին տոնելով պատերազմական առաջին հաջողությունները։ Նման էйֆորիկ դրամատրությունների պատճառը հասկանալի էր։ Ադրբեջանական բանակն առաջին անգամ գրեթե 30 տարվա դադարից հետո կարողացել էր խոշոր բնակավայր, շրջկենտրոն գրավել։ Վերջին անգամ ադրբեջանի զինված ուժերին նման բան հաջողվել էր 1992-ի ամռանը Մարտակերտում։ Իսկ պաշտոնական Երևանը, ինչպես եւ նախորդին Մատաղիսի պարագայում, այժմ էլ դրականապես հերքում էր Ջաբրայիլի կորստի մասին տեղեկությունները։
Մենք տեսանք, թե ինչպես երեք իրենք իրենց շնորհավորում էին Մատաղիսի գերավելու կապակցությամբ, թվարկում էին մյուս փոքր բնակավայրերը, որոնք Մատաղիսին հարակից են։ Այսօր էլ շարունակվեց նույն ապատեղեկատվությունը կապված Ջաբրայիլի գերավման հետ, ինչը ևս ապատեղեկատվություն է։
Երևանից հնչող լավատեսական այս հայտարարություններին զուգահեռ, սակայն իրադրությունը վատ տարածման ակնհայտ նշաններ էր ցույց տալիս։ Հոկտեմբերի 5-ին Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Պողոսյանը տեղեկացրեց, ռազմաճակատի մի շարք հատվածներում հայկական կողմի ձեռնարկած մարտավարական նահանջի մասին։ Իրավիճակի եթե ոչ օրհասական, ապա գոնե շատ ծանր լինելու ևս մեկ անուղղակի վկայությունը Նիկոլ Փաշինյանի այդ օրերին հնչող հայտարարություններն էին։ Հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի վարչապետը հանդես եկավ հերթական Facebook-յան Live-ով, որը սակայն իր բնորոշմամբ մարտակոչ էր։
Ես այս ուղերձով ուզում եմ դիմել վերջին 1 տարվա ընթացքում զինվորական ծառայությունը ավարտած, զորացրված և քաղաքացիական կյանքում գտնվող մեր զինվորներին։ Խնդիրն այն է, որ վերջին տարում մեր զորացրված տղաները գործնականում ամենամարտունակ մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսն են։ Եվ խնդիրն այն է, որ այսօր հայրենիքը ունի այդ մարդկանց կարիքը, տղերք, հայրենիքը այսօր ունի ձեր կարիքը, ով ունի պատահաբար սաղաբարդ, զրաբաճկոն, որովհետև ասում եմ, սա մոբ ռեսուրսի մեջ չի մտնում և ընդհանրապես նախատեսված էլ չի, կամ եթե ուրիշ մարդիկ ունեն, իրենք էլ տակ, այսպես ասած, բաները, բուշլատները, եթե կա սաղավարդ սաղավարդները, եթե կա զրահաբաճկոն զրահաբաճկոնները, իրենք էլ ուղղակի տանեն, դրանք թողեն կենտրոնական հավաքակայանում։
Իրավիճակի լրջության եւս մեկ ապացույցը դարձավ հոկտեմբերի 6-ին տարածված տեղեկատվությունը, որի համաձայն Փաշինյանն առաջին անգամ պատերազմի մեկնարկից ի վեր ժամանել էր Լեռնային Ղարաբաղ։ Կառավարության կայքում տեղադրված կարճ տեսանյութից պարզ էր դառնում, որ Փաշինյանն այցելել է հրամանատարական կետ սիմվոլականների հետ խորհրդակցություն անցկացնելով։ Պատերազմական երկրորդ շաբաթվա շրջադարձային օրը, սակայն, դարձավ հոկտեմբերի 7-ը։ Պատերազմի մեկնարկից 11 օր անց իր երկրի սահմանների անմիջական հարևանությամբ ծավալված ռազմական գործողությունների մասին առաջին անգամ խոսեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։
Это трагедия. Мы очень переживаем.
Սա ողբերգություն է, մենք շատ անհանգստացած ենք, որովհետև թե Ադրբեջանը, թե Հայաստանը եւ թե Լեռնային Ղարաբաղը տարածքներ են, որտեղ ապրում են մեզ համար ոչ օտար մարդիկ։ Կորուստները երկու կողմից էլ շատ մեծ են եւ մենք հուսով ենք, որ հակամարտությունը ամենամոտ ապագայում կդադարեցվի։ Հարկավոր է, որ կոնֆլիկտը վերջնականապես հանգուցալուծվի, բայց դատելով ամենից մենք դրանից դեռ հեռու ենք։ Ամեն դեպքում մենք կոչ ենք անում դադարեցնել կրակը, հայտարարում է Ռուսաստանի նախագահը։
Мы призываем, я ещё раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня.
Ռուսաստանի ղեկավարի այս հարցազրույցին զուգահեռ հոկտեմբերի 7-ին Հայաստանում սկսեցին լուրեր շրջանառվել, թե արդեն առաջիկա ժամերին Բաքուն եւ Երևանը հանդես կգան հրադադարի մասին հայտարարությամբ։ Պաշտոնական քարոշչությանն անվերապահորեն հավատացող հայ հանրության մեծամասնության, նաեւ քաղաքական գործիչների մի զգալի մասի համար ենթադրյալ այդ հրադադարը հավասարազոր էր հաղթանակի՝ Մատաղիսի, Թալիշի եւ Ջաբրայելի կորստի մասին, այդպես էլ որևէ պաշտոնական լուր չստացած հայաստանցիները վստահ էին։ Սեպտեմբերի 27-ից վեր շփման գիծը գրեթե որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Արամ Սարգսյան, Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ։
Ամեն օր հայտարարում են, որ Հայաստանի զինամթերք հեսա կպրծնի։ Հայաստանը այդ քիչ զինամթերքով իր հրետանեով կարողանում է դրանց պահել սահմանային գծի, շփման գծի վրա չթողնում մի մետր առաջ։ Մենք ռազմական արվեստի բացառիկ տիրապետող ժողովուրդ ենք։ Այս նոր բան է, նոր հայտնություն է, ես գիտեի, թե մենք շինարար ենք։ Չէ, մենք նաև պատերազմի աստված ենք, մենք այսպիսի ժողովուրդ ենք։ Մեր զինվորը չի պարտվում, չի կարող պարտվել։
Տիկունքում նկատվող այս ոգևորությունը գագաթնակետին հասավ հոկտեմբերի 7-ի երեկոյան, երբ ռուսական RBK հեռուստաալիքը հերարցակեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցը։ Դրանում Փաշինյանը ռազմական ժամանակաշրջանին ոչ բնորոշ թափանցիկությամբ եւ անկեղծությամբ սկսեց պատմել հարավային ուղությամբ այդ ռոպեներին ծավալվող մարտերի մասին։
Узнайте, если учесть ту информацию, которую приходит сегодня с раннего утра.
Եթե հաշվի առնենք այն տեղեկատվությունը, որ ստացվում է այսօր վաղ առավոտից, կարող ենք ասել, որ Ղարաբաղցի զորահրամանատարների մտահղացումն իրագործվում է։ Նրանք հարավում մարտավարական քայլեր են ձեռնարկել, միջանցք թողնելով եւ այնտեղ ծուղակի մեջ գցելով Ադրբեջանի ռազմական կորպուսը։ Բառացիորեն այս վարքյաններին այդ կորպուսը ստանում է ջախջախի չարվածներ եւ ես կարծում եմ, որ սա կլինի ողջ գործողության առանցքային կետը։ Այս պահին իմ տեղեկություններով դրվում է Ղարաբաղյան բանակի վերջնական հաղթանակի իրական հիմքը, հայտարարում էր Փաշինյանը։
Վեցի մինուտի по моей информации закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы Карабахской армии.
Փաշինյանի պնդմամբ պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը մի ծրագիր է մշակել, որի համաձայն հայկական ուժերը հետ են քաշվել Ջաբրայելի ուղությամբ, այնտեղ ադրբեջանական բանակի մեծ ուժեր ներքաշելով։
Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами.
Երեկոյան ադրբեջանցիները շատ մեծ ուժերով մտել են Ջաբրայել եւ այսօր առավոտից նրանց ջախջախի չարված է հասցվում, գործողությունը չափազանց հաջող է ընթանում, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, անգամ դրական պատասխանելով ռուս լրագրողիային հարցին, թե հնարավոր է արդյոք ռազմական գործողությունների տեղափոխումը բուն Ադրբեջանի տարածք։
Возможно ли расширение боевых действий на территории Азербайджана?
Ну, если сегодняшняя операция закончится так, как оно началось, я думаю, что это будет очень вероятно. Армия Карабаха, я думаю, что просто после такой удачи не может просто
Ջաբրայելի գործողությունը չէր կարող հաջողվել, չէր կարող, որովհետև օդը բաց էր։ Պատերազմի ավարտից մոտ կես տարի անց կգրի ռազմական գործողությունների ընթացքում առաջնագից հասած եզակի հայաստանցի լրագրողներից մեկը, հետք պարբերականի խմբագիր Էդիկ Բաղդասարյանը։ Նրա խոսքով չհաջողված այդ հակահարձակման ընթացքում հայկական կողմը 600-ից ավելի զոհ և 100-ավոր վիրավորներ էր տվել։ Միայն Ջաբրայելում թշնամին 17 տանկ է խոցել անօթաչուներով և հրթիռներով, տանկերի մի մասի անձնակազմերը ստիպված լքել են տանկերը, որպեսզի չմոխրանան, պնդում էր հետքի խմբագիրը։ Մոսկվայում գործող ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի փորձագետները Փոթորիկ Կովկասում վերնագրված զեկույցում ամիսներ անց ևս կպնդեն, որ երկու բրիգադների ներգրավման պայթ հակահարձակումը տապալվել էր դեռ չմեկնարկած, նախ և առաջ ադրբեջանական կողմի օդում ունեցած գերակայության և իրավիճակին ավելի լավ տիրապետելու պատճառով։ Սամվել Բաբայանը, սակայն, հետագայում կհերքի Ջաբրայելյան աղետի մասին պնդումները, հայտարարելով, թե հայկական կողմը հոկտեմբերի 6-ին և 7-ին այդ ուղությամբ աննշան կորուստներ է կրել։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին կհերքի հայաստանցին դիմադիրների այն մեղադրանքները, թե Ջաբրայելի ուղությամբ անհաջող հակահարձակումն իրականացվել է իր անմիջական հրամանով Ղարաբաղում հրամանատարական կետ կատարած այցելության ժամանակ։
Այո, այդ քննարկման խոսակցությունների մի հատվածին ես ներկա եմ եղել։ Ես մոդերացիա եմ արել խոսակցությունը և սեփական կարծիք ընդհանրապես չեմ հայտնել։ Դա լավ տարբերակ է, թե վատ։ Ես հարցրել եմ, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես, դու ինչ կարծիք ես։
Այս ամենը, սակայն, հայտնի կդառնա ամիսներ անց, հոկտեմբերի 8-ին Ջաբրայելի մոտ ծավալվող արյունարի դեպքերի մասին պաշտոնական որևէ տեղեկություն Երևանը չէր հաղորդում։ Հիմնական խոսակցությունները Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու այդ օրը տեղի ունեցած հրթիռակոծության մասին էին։ Ի տարբերություն Երևանի, Ջաբրայելում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին Բաքուն չէր լռում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հոկտեմբերի 8-ին մեկը մյուսի հետևից տեսանյութեր էր հրապարակում։ Անօթաչու սարքի տարված առաջին տեսագրության մեջ հստակ երևում էր, թե ինչպես է խոցվում մոտ մեկ տասնյակ միավոր զրահատեխնիկայից բաղկացած շարասյունը։ Մեկ այլ տեսանյութում էլ պատկերված էին ադրբեջանցիների կողմից Հորադիս գյուղի մերձակայքում որպես ռազմավար վերցված տանկերը, պաշտպանության բանակի պարզորոշ երևացող տարբերանշաններով։ Բացի այդ, հոկտեմբերի առաջին օրերից սոցցանցերը լի էին ժամկետային զինծառայողների հարազատների գրառումներով, որոնցում անհանգստացած ծնողները տեղեկացնում էին, թե արդեն մի քանի օր է ինչ որևէ լուր չում են որդիներից։ Ոչ նրանց ծառայակիցների կամ սպաների հեռախոսներն այլևս չեն պատասխանում։ Պաշտպանության նախարարությունն այդ օրերին ևս որևէ հստակ տեղեկություն չէր հրապարակում այդ զինծառայողների մասին, նշելով միայն զորքերի ակտիվ տեղաշարժի մասին։
Այս պահին շատ ծանր ու դժվար է հստակ ասել, այսքան մարդ անհետ կորած է, կարող ենք իրենց անհետ կորած համարել, բայց ձեր գլխումբ դուրս եկավ, չէ՞, օրինակ շրջափակում եք, հիմա այդպիսի կելի կարող են լինել, հասկանում եք, ես հասկանում եմ մարդկային ճակատագրերի նկատմամբ ձեր ուշադրությունը, այո։
Պատերազմ հարավային դարպասների մոտ ռազմաճակատում տիրող իրական վիճակի մասին հայաստանցիներից շատերը առաջին անգամ տեղեկացան ռուսական Նովայա գազետայում 2020 թվականի հոկտեմբերի 7-ին լույս տեսած հենց այս հոդվածից։ Այս պարբերականը դարձավ առաջին անկախ աղբյուրը, որ տեղեկացրեց Շուշիում տասնյակ ոստիկանների զոհվելու, ինչպես նաև Ջաբրայելում հայերի կրած ծանր պարտության մասին։ Հոդվացի հրապարակումից մի քանի ժամ անց Հայաստանի արտգործնախարարությունը դրա հեղինակին, մոսկվացի լրագրող Իլյա Ազարին, զրկեց հավատարմագրից, պնդելով, թե նա խախտել է Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական դրության պայմաններում լրատվամիջոցների աշխատանքի համար սահմանված կանոնները։ Ռուսաստանցի լրագրողի հետ տեղի ունեցած դեպքը ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Հայաստանի պաշտոնական քարոշչության, դրա ազդեցության տակ ձևավորված հանրային տրամադրությունների և ռազմաճակատում տիրող իրական կասության միջև հակադրությունը օրեցօր խորանում է։ Դա էր թերևս պատճառը, որ հոկտեմբերի 9-ին, պատերազմի 13-րդ օրը, Հայաստանի ազգային ժողովը որոշեց խստացնել ռազմական դրության պայմաններում գործող սահմանափակումները։ Նոր կարգավորումներով արգելվում էր անգամ հրապարակել մեջբերում պաշտոնատար անձանց ռազմական դրության իրավական ռեժիմին առնչվող գործողությունները, այդ թվում ելույթները քննադատող, հերքող, դրանք կասկածի տակ դնող հրապարակումները։ Իշխող մեծամասնության որոշ ներկայացուցիչները այդ օրն ավելի քան անկեղծ էին, նշելով, թե այս իրավիճակում նույնիսկ արդարացված քննադատ դատությունը տեղի չէ։ Անդրանիկ Քոչարյան։
Ամեն մի ճիշտ բան չի, պարոն Գյորգիսյան, ռազմական պատերազմի պայմաններում հնչեցնելը Դա ինչ ուզում է լինի, այն ինչ որ վերաբերվում է բանակին։
Եվ ինչ Հայաստանի խորհրդարանը խստացնում էր ռազմական դրության ռեժիմը, Բաքվում հայտարարում էին ռազմական նոր հաջողությունների մասին։ 26 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտարարեցին բուն լեռնային Ղարաբաղի տարածքում գտնվող և հայերով բնակեցված շրջանների գրավման մասին։ 2020-ի հոկտեմբերի 9-ին օրվա երկրորդ կեսին Իլհամ Ալիևը հայտարարեց ադրբեջանական բանակի նոր առաջխաղացման մասին գրավված բնակավայրերի թվում նշելով նաև Հադրութը։
Հադրութ կեսեբեսի, Չայլի կանդի։
Երևանում սակայն արդեն ձևավորված ավանդույթի համաձայն ադրբեջանական զորքերի առաջխաղացման մասին Բաքվի հայտարարությունները հերքում էին։
Այսօր ադրբեջանական պաշտոնական լրատվամիջոցները և պաշտոնական շրջանակները հայտարարեցին, որ ընդ որում արդեն մի ոլորտ անգամ չգիտեմ, գրավել են Ջեբրայելը և նույնիսկ Հադրութը և Հարակից գյուղերը։ Դա մեղմ ասած ծիծաղելի էր, որովհետև հենց այդ ժամանակ ես գտնվում էի Հադրութում, քաղաք Հադրութում, և որևէ նման բան չկա։
Հոկտեմբերի 9-ին կարևորագույն իրադարձությունները սակայն ծավալվում էին ոչ միայն Արաքսի հովտում և Հադրութի լեռներում, այլև դրանցից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Մոսկվայում։ Ռուսաստանի իշխանություններին պատերազմի մեկնարկից գրեթե երկու շաբաթ անց հաջողվեց Մոսկվայում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցություններ կազմակերպել։ Ավելի քան 10 ժամ տևած դրմփակ բանակցությունների ընթացքում որպես միջնորդ հանդես էր գալիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, և հենց Լավրովն էր, որ կեսգիշերն անց ներկայացրեց Զոհրաբ Նացականյանի և Ջեյհուն Բայրամովի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Հոկտեմբերի 10-ից 12-ի
հայտարարվում է մարդասիրական ռազմագերիների և զոհերի մարմինների փոխանակման նպատակով հրադադարի մասին, հայտարարում էր Լավրովը, ընդգծելով, որ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները նաև պայմանավորվել են Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ և կարգավորման հիմնարար սկզբունքների վրա հիմնվելով առարկայական բանակցություններ սկսել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուտ ապույտ լուծման նպատակով։
Substantivным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования.
Հոկտեմբերի 10-ին ուղիղ երկու շաբաթ շարունակված կատաղի մարտերից հետո ռազմական գործողությունների դադարի աղոթույս էր նշմարվում, հույս, որն այդպես էլ չարդարացավ։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված հրադադարը պահպանվեց ընդամենը մի քանի ժամ, այն էլ ռազմաճակատի ոչ բոլոր հատվածներում։ Երևանն ու Բաքուն միմյանց էին մեղադրում հրադադարը խախտելու մեջ, սակայն մեկ բան ակնհայտ էր. ռազմիդաշտում արձանագրված առաջին հաջողություններից հետո Ադրբեջանը կանգ առնելու մտադրություն չունի։ Առջևում պատերազմի երրորդ շաբաթն էր, որի գլխավոր իրադարձությունը կդառնա Հադրութի վերջնական կորուստը։